ኤርትራውያን ካብ ሱዳን እናተጨውዩ ናብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣሕሊፎም እናተውሃቡ ኣብ በረኻ ሲናይ ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ካብ ዝግለጽ ጸኒዑ እዩ። እቲ ተግባር ዛግድጠጥዋ ኣይበለን ኣብዚ ዘተኮሩ ክልተ መደባት ሓሊፍና ነርና። ፍላማይ ካብ ዓይኒ ዘይወገናዊ ተዓዛቢ፣ ካልኣይ ካብ ዓይኒ ተቃውሞ። ንሎሚ ድማ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ብዓይኒ ደጋፊ መንግስቲ ክንሪኦ ኢና። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣቶ በረኸት ካብ ኖርዌይ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እቲ ጸገም ሓቲትዎ ንሱ ብዝህቦ መልሲ እቲ መደብ ይቕፅል።
ሃራይ ተወልደ፣ ነገራት ፈላሊኻ ምርኣዮም ኣገዳሲ ይመስለኒ። ጠንቂ ገዲትና ሳዕበና ስደት ምዝራብና ብሩህ ስእሊ እውን ኣይሕዘና። መሰረታዊ ስታሕ ክርከበሉ ክከኣል መታን ኣብዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩነታት ክላዓሉ ዝግብኦም መሰረታውያን ጠንቂ እዮም። ነዚኦም መልሲ ምስ ትረክበሎም ድማ እቲ ስውር ሸርሕታት ይበርሐልካ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ርእቶ እዩ ዘለኒ። እንተኾነ ዘለና ግዜ ኣብ ግምት ምእታው ቀሊል ኣብነት ክበካ ተወልደ፣ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ስልሰት መንእሰያት ምስ ምምፃእ ዓቃብ ሰላም ተጀሚሩን ተጋዲዱን ኣብ ሃገርና ዓቃብ ሰላም መምፅኡ መሰረታዊ ግዛእቲ ሕጊ ንምክባር እኳ እንተኾነ ተልእኽኡ ዝንጊዑ ኣብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ሰባት ከም ዝተዋፈረ ንርስቅ ኣይመስለንን። ብኣካል ዝተታሓዙ ሰባት ስለ ዘለዉ ምስኡ ተታሓዙ ዝኸይድ መሰረታዊ ድማ ምንዋሕ ሃገራዊ ክተት እዩ። ምስ ምንዋሕ ሃገራዊ ክተት ምስ ዝተኣሰር ቁጠባዊ ፀገማት ማሕበራዊ ሃገማት ክፈጠር ክኢል ከም መንእሰያት ዝሓሸ ክሰማዕዱ ትግደድ ኢኻ። ብመንፅር እዚ እንተርእናዮ ውን ግደ ምዕራባውን ፀጋታት ብሓቂ ኣብ መንእሰያት ፅልዋ የብሉን ክንብላይ ንኽእልን ብኡ ተፀሊና ኢና ውን ወፂና። እዚ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ሽግር እውን ስለ ዝኾነ ካብዝን ካልእን ኣብ ግሚሰ እቲኻ መሰረታዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንረኽቦ ጠንቂ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ። ምክንያቱ ነዚ ብፋይናል ኤንድ ባይንዲን ዝብል ውዕል ሕጋዊ መዕለዲ ዝረኸበ ልዕላዊ መሬትና ማሕበረሰብ ዓለም ዕዮ ገዝኡ ካብ ምፍፃም በኺሉ ንረኽቦ። ስለዚ ኣብዚ ዝደሎ ዝጠንቂ ንዓይ
እቲ መንእሰይ ማዕሉ ክንደይ ዕድላት ኣለዎ ኣብ ዓዱ ኮፍ ኢሉ ስራሕ ክደልን ናብዚ ሓደጋ ዘይምእታውን
ሃገራዊ ክተት ንባዕሉ ምርጫ ኣይኮነ ግዴታ እዩ። መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ ክተት ስለ ዘሎ ናይ ምስራሕ ዕድል ወይ ሂወቱ ናይ ምምራሕ ዕድል ካብ መንእሰይ ብዙሕ የብሉን። ሃገሩ ክከላኸል ግዴታ እዩ ዘለዎ። ብኡ መንፅር እንተደኣ ርኢናዮ ሕጂ እቲ ዝወሓደ ዕድላት እዩ ዘለዎ ክንብል ንኽእል።
እዚ ሂማን ትራፊክ ንብሎ ዘለና ኣብ ሲናይ ብፍላይ ንሰምዖ ዘለና ሓደጋን መስቀይትን ካበይ ዝጅምር ኣበይ ዝበፅሕ ከመይ ዝተኣሳሰር ብወገንካ ትፈልጦ?
እዚ ካበይ እዚ ስግጋር ዝፍፀም ንዝብል ንዓይ ዘሎኒ ሓበሬታ ካብ ሱዳን እዩ። ኣብ ኤርትራ ይካየድ ኣሎ ገለ እውን ትሰሚዐ ኢኻ ነዚ ዝበሃል ኣነ ብወገነ ይሰማዕሉ። ምክንያቱ ንስግጋር ንከይተባባዕ ተባሂሉ መንግስቲ ክውሰድ ዝፀንሐ ስጉምታት ንፈልጦ እዩ። ግንታይ ኣሎ መስለካ ተወልደ፣ እዚ ጉዳይ ገለ ቀቢላታት ኤርትራውያን ኣለዎ። እዚ ድማ ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር እዩ። ካብ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ካብ 40,000 ክርከቦ ዝኽእል እንተኮይኑ ንሓደ ገንዘብ ዝሃይማኖት ሰብ ከመይ ዘየጋግዮ? ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝብል ብወገነ ኣይሰማዕሉ ኣብ ውሳተኩ ኤርትራውያን ግን ኣለዉ ይብል። መንግስቲ እውን እውጅ ስጋብ ዘይገበሮ ክንዛረበሉ ከፀግመና እዩ እምበር በዚ ጉዳይ እዚ ሓበርቲኦም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ዘለዉ ገለ ፅንፅንታታት ንሰሚዕ ኢና።
ሕጂ በረኸት፣ ብዝቀረባ እዋን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንኤርትራ ኣብዚ ናይ ምስግጋር ሰብ ተኸሳሲት ምዃና ጠቂሶም ነይሮም። እንታይ እትህቦ ምላሽ ብወገንካ?
ፕሬዚደንት ኦባማ ዝሃብ መግለፂ ኩላትና ተኸልቲ ተኸታቲልናዮም ዲና። ንምንታይ ጉዳይ ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ተፈልዩ ዝርአ ዘሎ ዘገርም እዩ። መንእስያት ኢትዮጵያ 230,000 ኣብ የመን በፂሖም ኣለዉ ኢልኩም ክትዛረቡ ባዕልኩም ዝሃብኩም መግለፂ ነይሩ ስውር ኣይኮነን ንኩላትና ከምኡ ዝብል መግለፂ እንዳተቃልሐ ከምኡውን ብመንገዲ በዓል ኬንያ ታንዛኒያ ኣቢሎም ብደረጃ ዓሌት እኳ ድኣኒ ፅንቲ ዘለዉ ህዝቢ ዘይዝረበሉን ካብኡ ሓሊፉ ብፀጋታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስርናዕ ናይጀርያ መንእሰያታ ዘይዝረበሎም ዋላ እውን መንእሰያት ዛና ኮታ ክንደልና ክንገልፅ እዚ ንባዕሉ ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ድር መለክዒ ጉዳይ ደብቲ ዝረበሉ ዘይመረፀ ንምንታይ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ሕጋዊ ምዕለት ዘይረኸበ ጉዳይ ልእዛውነት መሬት ኤርትና ከልዕሎ ዘይመረፀ ንምንታይ ይኸስክር መሪፁ? ንምንታይ ኸ ካብ መሰረታዊ ጉዳይና እንዳሃለወ ናብ ካልእ ሓሰስ ይባል? ጉዳይ ጎዳውን ክላዕል ይከኣል እዩ። ንምንታይ ግዛእቲ ሕጊ ንዝረገፀ ገዲፍካ ሕጊ ንዝተማፀፈ ንመከላኸሊ ዝኸውና ፅዋት ከይትገዝእ ተባሂሉ እገዳ ተዘይድሉ ኮታ ክላዕሉ ዝግብኦም ብዙሕ ፍፃሜታት ኣለዉ። ስለዚ ብመትከል ርእሶ ምርኮሳ ዝእምነ ኩርኖ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ምውናና በቶም ኣህዛብ ንሓድሕድ ኣናቂቶም ዝመዛ ግበታን ከረጋገፁ ዝደልዩ ገበቲ ናይ ፅቡቅ ሕማቅ ኣብነት ኢና ኮታ መንጎ ህዝብን መንግስቲ ንኤርትራ ነቃዕ ንምፍጣር ዘይተፋሕፈረ መሽጎራጉር ኣይነበረን። ሕጂ ኮነን ሓድሽ ንሰምዕ ዘለና ኤርትራ ከምዚ ዝብል ኣላ ቅድሚ ሕጂ እንኮ ብጉዳይ ሃይማኖት ግብረ ሽበራ ወዘተ እንዳተባሃለ ወይላ ይርሳዕ ኮይኑ እምበር እንደድና ሰሚዕና
ወገን መንግስቲ ኤርትራ ኸ ዝግበር ነገራት እንታይ ትዕዘብ? ንዑ ነዚ ናይ ንግዲ ደቂ ሰባት ጠጠው ንምባል
ወገን መንግስቲ ኤርትራ እንተደ ኢልና ኣነ ስጋብ ክንድኡ ተመጢጡ መንግስቲ ኤርትራ ምስርሑ ንባዕሉ ንዓይ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ስጋብ ክንድኡ ተመጢጡ ይሰርሕ ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ብዓብዪ ግን ብወገነ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምዝማዱ ቁርብ ከሸግረና ይኸውን እዩ። ثمن اسيات ناتو نصلو اينا نا جدني حصلو خمس بولكو قطبه وخنا ساعتنا هون لذا جد دكا تصليخا بزح ادهوي تغبرلو نتزوا هذاك معدا
زي
حلو عين بلن
زي چویان مسگگار سباتن ابید شفاتو کم زودق مقبار سرح شفت نترای کوناس ابی گبانی بعالم لخدر جاون امول عالم کا ایرای بمتنو متایک گبر زلو بحافش البات نتون گبنیا تھا تا محاز یخن نخی تبابعو ام مقبار یخن کوز زگبوت بلا
انا تمسرت او خین ود سمعنی تولد حداتی سدس زلو بستخ علمتن نحنا عبیو هو حد انت تخيلوا هو غجيل خاني زيد جبرن بعلو جنزب والسخون بعتبع عليه من مليس حجي كم جنس مع سجاب أربعة شحبة في بحلاله زي نبعلو عبي ونجلي أو هذين أقرب بعلاني تو ونجلي of course اتسد هو كده حين سلزلوا كهبي خيل خون جن بالسخ على متن من مسكابين عزلوا من جستخ بعبي خا مس من جسي أفرع ترى دارين عزنا جرزي دو كنا بلو أنت نخل لحش خاينو ليش معني
نزي من إسي كم فتح إذا حاسبه في لايك أب حدقة مودق أنت هيك تمهرو تخل
تظلوا وطلعوا خنساتني عدنا كم وهو بوسيدنا السو جزاوي شجري إذا جزاوي شجري زي كحل فيه إذن غير حلف أبزيد اللي كان نجارات عيني أتوه تظلوا خنساتني هجرنا أم زوزامي بوغن وفرين رؤيال لنا من يستبدل تالو دلو نجارات لذي كم تنيس نعلم آمن سيعات كسرح إذا اللي يخون كم حاس ويوم كزاور دلي أدلات زغفتو اللي تشورها يرأى له سلازي دات مفتحي كواناني بوغن ازوم سماغلين زيبر زلو اندا حدا رزيو سرنا واقع متابع دعمبت مفتحي خم زي مخانو خنجن زبوهن كألالان سلازي نزلنا حبريتا مس منقصنا بمتحبات مش قالوا اتك وغناتهم بمتحبات دوكنا بلو ايدي ايد كان غال وانيين
براخت كاب نوروي بزوح مزقن رأيتوها
يغني اللي يتولده